Βιολογία, ναι. Για σένα, κρατάτε.
Εγώ είμαι μέλος της Διεθνούς Σχολής της Λογικής Ιστορίας, των Ομίλων για την Μελέτη της Επαναστατικής Θεωρίας και του νεοσύστατου Ομίλου Μαρξιστικών Ερευνών. Φυσικά μιλάω εξ ονόματός μου και μόνο, έτσι δεν εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή κάποια από αυτές τις συλλογικότητες. Και θα είμαι πολύ συνοπτικός, δεν θα σας κουράσω. Δεν κομίζω κάποια πρόταση, αλλά πιο πολύ προβληματισμό. Τόσο στις εκλογές της 6ης Μαΐου όσο και σε αυτές της 17ης Ιουνίου, αυτές οι εκλογές μάλλον έδειξαν τις διαθέσεις και αυταπάτες που υπάρχουν σε σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού. Δηλαδή, την άρνηση, είχαμε διαθέσεις για άρνηση του μνημονίου, με τη δεύτερη φάση 17 Ιουνίου έστω και ως επαναδιαπραγμάτευση, αυτό εκφράστηκε τουλάχιστον, κατά κύριο λόγο, αλλά χωρίς έξοδο και ρήξη με το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, φάνηκε να θέλουμε και το σκυλοχορτάτο και την πιτακέρια. Μια επιλογή που έχουμε είναι να κατακρίνουμε την αφέλεια του κόσμου, αφιψηλού, η άλλη να κινήσουμε από αυτό το βήμα που έκανε στην κατεύθυνση της αντίστασης και να συμβάλλουμε στο βαθμό που μπορούμε να κάνει ένα βήμα ακόμα και αν μπορεί να πάει ακόμα παραπέρα. Βρισκόμαστε εν μέσω ενός σφοδρού κοινωνικού πολέμου. Τα μέσα πάλι που πιθανώς είχαν κάποια αποτελέσματα σε συνθήκες ειρηνικής εντός εκτός εισαγωγικών συμβίωσης των τάξεων σήμερα δεν αρκούν. Ούτε για τους κυρίαρχους ούτε για τους κυριαρχούμενους. Η χώρα, όπως μας είπε και χθες πολύ καλά ο σύλλογος ο Δημήτρης ο Πατέλης, έγινε ο σύγχρονος αδύναμος κρίκος του συστήματος. Το στρατόπεδο του εχθρού, το αστικό δηλαδή στρατόπεδο, συγκροτείται σε μέτωπο για να μπορέσει να επιβληθεί. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε εμείς. Θα μείνουμε στην καθαρότητά μας, αλλά ετοιμένοι κατά κράτος, ή θα βρούμε εκείνους τους τρόπους πάλης που θα καθιστούν εφικτοί τη μέγιστη δυνατή συσπήρωση σε ένα μίνιμουμ προταγμάτων, που θα δίνουν τη δυνατότητα περαιτέρω κλιμάκωσης και εμβάθυνσης του αγώνα με προοπτική τον ριζοσπαστικό και επαναστατικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. Όλο και πιο έντενα και από διαφορετικούς χώρους και αφετηρίες συνειδητοποιείται η ανάγκη συγκρότησης μετώπου. Ένα μέτωπο συγκροτείται στη βάση άμεσων τακτικών στόχων από υποκείμενα που κατά κανόνα έχουν διαφορετικούς στρατηγικούς στόχους και σκοπούς. Τι είδους μέτωπο θα είναι αυτό? Εδώ οι απόψεις ποικίλουν συνήθως σε συνάρτηση με το βαθμό συσχέτισης του μετώπου με τις εμφάσεις που δίνονται στη σχέση τακτικής στρατηγικής ενός κινήματος ριζοσπαστικού και επαναστατικού μετασχηματισμού της πραγματικότητας. Η σχέση αυτή τακτικής-στρατηγικής προσλαμβάνεται από την πλειοψηφία, αν όχι από το σύνολο των αριστερών δυνάμεων, με ένα μεταφυσικό και αντιδιαλεκτικό τρόπο. Είτε η τακτική απολυτοποιείται εν είδη στρατηγικής, είτε αντίστοιχα εκδηλώνεται μια προσπάθεια εφαρμογής της όποιας στρατηγικής εδώ και τώρα. Δηλαδή, τακτικά, σαν να πρόκειται για τακτική. Αν για τους κομμουνιστές στρατηγικός στόχος είναι η ανατροπή του καπιταλισμού, η σοσιαλιστική επανάσταση και η οικοδόμηση του καπιταλισμού, μπορεί ένα μέτωπο που θα ηγούνται αυτές οι δυνάμεις να έχει ως άμεσο τακτικό στόχο τον αντικαπιταλισμό, την εργατική εξουσία κτλ. Αντίθετα, αν η απεμπλοκή από τα μνημόνια, τις δανειακές συμβάσεις, η διαγραφή του χρέους αποκτούν χαρακτήρα στρατηγικών στόχων, μπορούν οι πρωτοπόρες δυνάμεις που απαρτίζουν ένα μέτωπο με αυτούς τους στόχους να δώσουν μια πραγματική προοπτική διεξόδου από την κρίση της δύναμης της εργασίας. Όταν η τακτική δεν έχει στρατηγική προοπτική, είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Όταν τακτική και στρατηγική ταυτίζονται, ανεξάρτητα αν η πρώτη υποκαθιστά τη δεύτερη ή αντίστροφα, η αποτυχία του όποιου εγχειρήματος είναι βέβαιη. Έχουμε επεξεργασμένη, επικαιροποιημένη για τις συνθήκες του σήμερα και του αύριο στρατηγική προοπτική? Μάλλον όχι. Πρέπει να την επεξεργαστούμε. Γι' αυτό δεν είναι μια ακαδημαϊκή ενασχόληση. Σήμερα η θεωρητική ενασχόληση με την επεξεργασία προοπτικής, κατά την άποψή μου κομμουνιστικής, της ανθρωπότητας, είναι εξίσου πρακτική δραστηριότητα. Οι ακαδημαϊκοί κύκλοι δεν θέτουν και δεν μπορούν να θέσουν τέτοιου είδους ζητήματα. Αυτό μπορεί να γίνει από ανθρώπους που αφουγκράζονται, αντιλαμβάνονται ή και βιώνουν τις σύγχρονες ανάγκες του κόσμου της εργασίας. Η πρακτική πάλι, αν θέλουμε να είναι αποτελεσματική, πρέπει να θεμελιώνεται σε επιστημονική, διαλεκτική και ελιστική προσέγγιση της πραγματικότητας. Πρέπει στον βέλτιστο βαθμό αυτή η προσέγγιση να μπορεί να περιγράφει τα δεδομένα του προβλήματος, να εξηγεί πώς αυτά συνδέονται μεταξύ τους, να αναλύει και να συνθέτει τα φαινόμενα, αλλά και να έχει τη δύναμη να προβλέπει την ομοτελή ανάπτυξή τους. μέσω της σύνδεσής τους με την προηγούμενη γνώση και εμπειρία. Από πού ξεκινάμε? Από τα δεδομένα προβλήματος προφανώς. Από αυτό που προβάλλει στην επιφάνεια και είναι αισθητό και αντιληπτό από όλους ή σχεδόν από όλους. Στη σημερινή συγκυρία αυτό είναι η κρίση χρέους, η πολιτική κρίση, η απειλή της εθνικής κυριαρχίας, της εξαθλίωσης έως και αφάνιση των λαϊκών στρωμάτων. Πώς συνεχίζουμε? Από το πώς αυτά τα δεδομένα συνδέονται μεταξύ τους. Κλιμακώντας από αυτό που είναι προσιτό σε όλους, εμβαθύνοντας προς την ουσία του προβλήματος. Και ποια είναι η ουσία? Προφανώς και είναι ο καπιταλισμός ο ίδιος, η κρίση του καπιταλισμού, η ταξική φύση της κρίσης κτλ. Στη συνέχεια από την ουσία πρέπει να κινηθούν προς τα φαινόμενα και την πραγματικότητα, στην ανασύσταση της ολότητάς τους, των πραγμάτων για βέλτιστη πρακτική δράση. Η πραγματικότητα δεν μπορεί απλώς να ανάγεται στην ουσία, αλλά πρέπει να συνάγεται από αυτή. Η κρίση χρέους, η ιδεολογικοπολιτική κρίση, η απειλή της εθνικής κυριαρχίας κτλ. Δεν ανάγονται στο ταξικό, αλλά συνάγονται από αυτό. Η επίλυση δεν μπορεί να μην λαμβάνει υπόψη τη διαλεκτική του ταξικού, του διεθνικού και του εθνικού. Μπορούμε όμως με την προηγούμενη γνώση και εμπειρία να προβλέψουμε και να παρέμβουμε στην εξέλιξη των πραγμάτων? Αν όχι, ποια πρέπει να είναι αυτά τα εργαλεία που πρέπει να αναπτύξουμε και να αντιστοιχούν στην εποχή μας? Πώς όλα τα παραπάνω δεν θα μείνουν μια ακαδημαϊκή ενασχόληση, αλλά θα γίνουν οδηγός και βασικό όπλο για πρακτική πολιτική δράση? Και φυσικά πάντα υπάρχει το πρόβλημα. Και αν δεν είναι έτοιμη η θεωρία, να δράσω χωρίς έτοιμη θεωρία με πιθανότητα να αποτύχω ή να αποτύχω επειδή δεν θα κάνω τίποτα περιμένοντας να ρημάσει η θεωρία? Το ερώτημα για τον επαναστάτη της θεωρίας και της πράξης είναι ρητορικό. Όταν τίθεται ένα αμφιβόλο η βιολογική επιβίωση ενός λαού, δεν μπορείς να κάθεσαι με σταυρωμένα χέρια. Τι ο οικομουνιστής είναι αυτός που γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του τις τύχες του λαού του και ασχολείται ακαδημαϊκά με την καθαρότητα του όποιου μοντέλου επεξεργάζεται στο γραφείο του? Τα παραδείγματα ζωής των μεγάλων επαναστατών δεν αφήνουν περιθώρια διφορούμενων απαντήσεων. Ιστορικά οι επαναστάτες έμπαιναν πρώτο ευθυνό τους και ρίχνοντας τη μάχη. Από την έκβαση του αγώνα στη χώρα μας θα κρυφθεί εν πολλής ο βαθμός και το μέτρο εφαρμογής από τα πάνω των πολιτικών του μνημονίου και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και διεθνώς, ενώ η κλιμάκωση του αγώνα από τα κάτω, αν αυτός είναι επιτυχής εδώ, θα οθήσει και άλλους λαούς στον δρόμο αυτού του αγώνα. Η δική μας δράση εκ των πραγμάτων έχει εθνικό, ταξικό και διεθνικό χαρακτήρα. Εχθρός είναι μόνο η αστική τάξη, ντόπια και ξένη, και το εθελόδουλο προσωπικό της. Όλοι οι άλλοι είναι δυνάμεις σύμμαχοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε όλα. Ίσα-ίσα μια υγιής με τοπική συγκρότηση προϋποθέτει τη διαφοροποίηση, η οποία, ωστόσο, όλο και θα μεγαλώνει όσο η έμφαση θα δίνεται σε ζητήματα στρατηγικής. Το μέτωπο δεν υποκαθιστά τα ήδη υφιστάμενα πολιτικά μορφώματα, αλλά συντείνει στη συσπήρωσή τους γύρω από έναν άξονα κοινής δράσης. Αν φυσικά το θέλουν τα ίδια τα μορφώματα. Πρωτίστως όμως συμβάλλει στην ενεργοποίηση των ανθρώπων εκείνων που επεκλωβίστηκαν ή απεκλωβίζονται σταδιακά από τον μπλοκ του ασκισμού. Η εμπειρία συγκρότησης με τόπου, κυρίως του ΕΠΑΜ, για ακόμα μία φορά δείχνει πώς μπορεί να οδηγήσει και πού μπορεί να οδηγηθεί ένα μέτωπο απουσία ή και ενάντια στην αριστερά. Και εδώ, από εδώ απορρέουν και οι ευθύνες οι δικές μας των αριστερών. Αν δεν γεμονεύσει γενικότερα στην κοινωνία το συλλογικό έναντι του ιδιωτικού, δεν μπορεί να υπάρξει καμία προοπτική σε οποιοδήποτε αγώνα των καταπιεσμένων. Αντίθετα, ως εναλλακτική προβάλλει η ιδιώτευση ή και ο εκφασισμός. Η συνάντηση του φασισμού από τα πάνω με αυτόν τον φασισμό από τα κάτω, βλέπε Χρυσή Αυγή, θα σημάνει, θέλοντας και μη, και την βιολογικό μας αφανισμό. Επομένως, ένα μέτωπο δεν μπορεί παρά να είναι και αντιφασιστικό. Το δίλημα τίθεται ως εξής: ή εμείς ή αυτοί. Και νομίζω ότι ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Θα ήθελα να πω.